Blaðamannaskólinn. Allir krakkar skrifa í skólablað íslensku skólans og núna í lokaverkefninu æfiði ykkur að búa til auglýsingu. Auglýsingagerð, smá auglýsingar. Við skoðum auglýsingar í blöðunum, sumar auglýsingar eru kallaðar smá auglýsingar, en þær eru oftast ódýrustu auglýsingarnar í blöðunum. Þær er hægt að nota meðal annars til þess að auglýsa eftir týndu gæludýri eða auglýsa eitthvað sem maður vill gefa eða selja. Nú eigið þið að setja upp smá auglýsingu fyrir blaðið. Þið megið orðana eins og þið viljið sjálf. Munið að nota lýsingarorð því þau lýsa hlutum betur og þau eru rauð í textanum hér fyrir neðan. Hér er lítið dæmi smá auglýsingu. Flottasti rólusófi í heimi til sölu. Hann rauður með gulum röndum. Þeir sem hafa áhuga á að kaupa flottan sófa, hringi í Palla í síma 5575-0424. Fyrstir hringja, fyrstir fá. Skrifið auglýsinguna ykkar hér fyrir neðan og gangi ykkur vel.